Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvar Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag har vi besøk av Hans Viktor Pedersen. Han har nettopp fullført Norge på langs, og Hans Viktor, du kan jo si to ord om deg selv.
Ja, det kan jeg. Jeg 25 år, og fra Vestby, som ligger rett utenfor Oslo. Før så arbeidet jeg som salgsjef for Røros Hotellgruppen, men jeg la fort merke til at jeg ville ut på nye eventyr. Så kort tid, egentlig rett etter jeg hadde startet, så sa jeg opp jobben for å reise ut på nye eventyr. Og det å gå Norge på langs, det noe jeg har gledet meg til veldig lenge. Før så visste jeg ikke helt hva var det som skulle til for å kunne gjennomføre Norge på langs. Jeg hadde kun ett mål, og det var å følge den nasjonale turistveien som heter DNT Nordryggen, fra sør til nord.
Ja, men du, Hans Viktor, du har jo vært på langtur før. Du har jo gått både Pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim, og du har gått DNT Saga fra Lillehammer til Snøhetta. Og så hadde du et prosjekt der du skulle gå 100 000 skritt på en dag. Hva er det med denne lange gåinga som tiltaler deg?
Det som morsomt, det at hele det med gåtrenden min, den startet egentlig når jeg tok toget fra Vestby til Oslo og T-banen fra Oslo til Nydalen. Fordi jeg har studert 3 år på BI Nydalen med fokus på økonomi, og det som fikk meg til å gå ut på tur, det var spørsmålet hvor lang tid og det mulig å gå fra Vestby til Oslo. Og deretter så har det egentlig bare ballet på seg med flere og flere turer.
Ja, det må jeg si. Men du, vi skal spole litt tilbake i tid. Den 25. september så la du ut en post på Facebook der du hadde nådd målet ditt for turen. Altså, du startet på Lindesnes og endte på Nordkapp, som er mange andre som går Norge på langs. Og det var litt morsomt med en annen I just felt hiking, altså en liten sånn referanse til Forrest Gump som var ute og løp. Men han hadde jo mange fysiske følgere bak seg. Du har jo mange fysiske, eller digitale følgere på Facebook. Men altså, hva er det liksom som trigger deg da til å altså gå denne lange turen? Og du oppsummerte jo liksom turen på den Facebook-posten også, at du hadde gått en distanse på 3104 kilometer. Du har brukt 134 dager. Det betyr drøyt 23 kilometer hver eneste dag i snitt. Og du har gått over 4 millioner skritt. Det er ganske drøy rute.
For å ha fokus på drivkraft, så er det en ting jeg alltid spør meg selv. Og det er at mange som har gått Norge på langs før meg, men er det egentlig mulig for meg også? Og jeg har kanskje ikke de samme forutsetningene som veldig mange andre for å reise på langtur, men jeg hadde et veldig stort behov for å utfordre meg selv fysisk. Jeg hadde også veldig, veldig lyst til å oppdage Norges nasjonalparker og oppdage indrefileten av norsk natur.
Mm. Men altså, du sier forutsetning, altså, men du er jo åpenbart i god form, da, for du har jo gått liksom både 40 000 og 50 000 skritt hver eneste dag, eller mange av gådagene dine, så var det jo lange, lange etapper. Altså.
Ja, og før jeg startet å gå Norge på langs, så ville jeg teste hvor langt er det han går i løpet av en dag,
ja.
Før kroppen sier nei takk.
Ja.
Og da greide jeg å gå 72 kilometer, med andre ord 100 000 skritt,
ja.
I løpet av en dag, og det tok 15 timer.
Ja.
Så da tenkte jeg at dette utgangspunktet har jeg, og da tenkte jeg bare, det blir nok ikke noen vekstetapper som er like lange,
nei.
Men dette her skal jeg liksom holde på med i flere og flere dager.
Ja.
Jeg hadde gått Pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim, veldig flott tur, og det gjorde jeg 2020, midt under korona,
ja.
Så det var det også litt sånn spesielt, men absolutt mye lærdom da.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du var jo så vidt innom ruta her nå, men kunne du liksom, hva forskjellen på disse to rutene du nevnte? Du nevnte den internasjonale ruta, og så var det den nasjonale ruta.
Ja, en internasjonal rute som heter E1, veldig populært blant tyskere og folk fra Schweiz, samt svensker. I hvert fall DNT Nordryggen, det da en løype som DNT har laget.
Ja, og det den nasjonale ruta.
Ja, ja. Og det var den jeg i stor grad skulle følge, men det kom en del utfordringer underveis, kan man trygt si. Men sånn i korte trekk så gikk jeg da fra Lindesnes mot Setedalsheiene, og her ble jeg møtt med 4 meter med snø.
Ja.
Og så gikk jeg retning Rjukan, det ble ganske mange kilometer på asfalt, før det ble opp mot Hardangervidda, Langsua og Randane. Deretter så ble det retning Røros, Syland og i bakgården til Jens Kvernmo i Kjerkefjella, før jeg følte veldig ofte grensen mellom Norge og Sverige, med fokus på Børgefjell, Junkerdal, Sulis, Padlianta, Narvik, Dividalen, og jeg var også liten tur innom Finland i Kilpisjavri, samt Reisa, Kautokeino, Finnmarksvidda. Ja.
Ja, en bra tur.
Ja, absolutt. Ja. Masse innblikk.
Hvordan, når, du liksom, når tanken var der om å gå Norge på langs, hvordan startet du med planleggingen? Hvordan tenker en når en skal gå en sånn tur?
Når du skal gå en sånn tur, så det bare en ting du må gjøre, og det å sette en startdato.
Ja.
Fordi det nok det vanskeligste du kommer til å gjøre for, under denne Norge-planleggingen.
Ja, ganske stor sånn dørstokkmil før en begynner å gå den turen.
Ja, det helt riktig. Og en annen ting, det det med snøforhold. Jeg og en del andre som skulle gå Norge på langs, vi hadde veldig fokus på å se på snøforholdene på Setedalsheiene og Hardangervidda. Så vi brukte veldig ofte senorge.no for å kartlegge hvor mye snø det. Deretter så bør du starte med å planlegge hva slags utstyr du trenger, og ikke kun se på det norske markedet, men også undersøke utlandske butikker, fordi at det lærte jeg veldig fort, det at tyskere og svensker, de kan være mye bedre enn oss nordmenn, på en ting, og det pakke lette sekker.
Ja.
Men en annen ting jeg hadde fokus på før Norge på langs, det var planlegging av dagsmarsjer. Jeg liker veldig godt å planlegge, så det jeg gjorde, som jeg kanskje ikke anbefaler rett og slett, det å planlegge hver eneste dagsmarsj, fra Lindesnes til Nordkapp, med antall kilometer, antall timer, i veldig detaljert research.
Ja.
Men det som var da, det var jo at når jeg startet å gå, så gikk jeg i, tror det var 5 dager, og så kom jeg til Setedalsheiene, og der var det 4 meter med snø. Jeg bare tenkte, oi, dæven, hvordan skal jeg løse dette her? Og da hadde heldigvis da, min far, og jeg har gått på et impulskjøp, og kjøpt meg et par fjellski og fjellskisko og bulk, og det var ikke måte på, vet du, og jeg hadde ikke testet det her ut på forhånd heller.
Nei.
Så det ble veldig stort eventyr da, og da ble det 3 dager på ski, og det 3 dager jeg aldri kommer til å glemme. Fordi at det var så mye opp og ned i Setedalsheiene.
Ja, det kupert.
Ja, veldig. Og så var det var mye snøsmelting, og jeg har ikke så mye erfaring med snøsmelting, og det med at, ja, isen utrygg og så videre. Så jeg var litt på, hva skal man si, feil spor. Og det verste var alt, det var at jeg hadde ikke kart for det området. Fordi det så kort ut på nett, og i virkeligheten så var det ganske langt. Men rett før jeg skulle starte på denne etappen, så fikk jeg et kart av en lokal mann. Og dette kartet her jo sånn typisk kart som du kan få på Tusenfryd. Veldig sånn der...
Litt grovt.
Veldig grovt. Og han tegnet bare inn med pennen, vet du. Bare, her skal du gå.
Ja.
Og husk å gå til høyre rundt det fjellet, og til venstre rundt der. Så tenkte jeg, ja, det her kan bli veldig interessant. Og så fikk jeg vel vite da, at Hvis jeg skulle gå fra klubben der jeg gikk på ski til Lakenstova, så tror jeg det skulle ta 4 timer for en vanlig klassetur. Ja. Jeg tror jeg brukte 14 timer.
Ja.
Med en overnatting.
Ok, men, da, men erfarte du, følgte du planen, eller var det avvik etter dag 4-5 liksom?
Jeg avvik etter dag 7.
Ok, og da tok du det litt mer på sparket?
Ja.
Ja, det kanskje et godt tips da, ja. Ikke detaljplanlegge sånn. Men jeg har jo sett på Facebook at det jo enkelte som skal bo og leve så enkelt som mulig på en sånn tur. Men jeg ser jo at du har jo bodd i alt fra telt til hjemme hos folk, og det var kanskje plan A da, men du har jo liksom tatt imot andre alternativ når den muligheten har bydd seg da.
Ja, det stemmer veldig godt. Turen ble til underveis.
Mm.
Jeg har også blitt litt inspirert av Jens Kvernmo og det å oppsøke nye personligheter.
Ja.
Så det var også en av de grunnene til at jeg sa ja takk til å overnatte hos folk som ikke kjente i utgangspunktet.
Ja.
Men når jeg måtte legge frem meg fjellskia, så måtte jeg gå i Setesdal. Og for de som har vært der, så er det høye fjell på hver side, og så er det egentlig bare en trang dal. Veldig fin for så vidt, men da måtte jeg endre litt planen, og det å sove mer på campingplasser.
Mm.
Så jeg så en del på campingplasser i Sør-Norge, faktisk.
Ja. Men apropos folk, du skriver jo et sted, det er jo i Smørfjord, da traff du Gjørde, så hun stilte liksom med dusj og overnatting og middag, og hvordan blir du liksom møtt av folk da? Når du kommer, og du er jo kanskje ikke på ditt hverken reneste, eller mest lukta kanskje litt rart, og likevel så åpner folk døra og slipper deg inn.
Ja, det som er spesielt med Gjørdes, det var at hun kontaktet meg allerede før turen.
Oi!
Fordi at hun kunne by på overnatting og alt mulig. Men hun bodde på Smørfjord, og hvis jeg skulle besøke henne, så måtte jeg bare tilbakelegge 3000 kilometer ja. Først. Så det var litt morsomt. Men jeg tror hun fikk litt sjokk når hun så hvor mye skjegg og hår jeg hadde når jeg kom til henne. For da hadde jeg vært ute igjen siden 125 dager eller noe. Ja, ja.
Men er det folk stort sett sånn tilbyr seg overnatting og mat, eller må du liksom hinte litt?
Det første du må gjøre, det er å spørre om vann på vannflaska.
Ja.
Fordi da er praten i gang.
Ja.
Da lurer du på hvor er du skal den, og da sier jeg Norge på langs, og de tenker bare wow.
Ja.
Og jeg bare fortsetter samtalen, og jeg var borte i et tilfelle rett før Oksantina, at jeg bare banket på en helt tilfellig hytte, og der var det folk.
Ja.
De ga meg vann på vannflaska. 10 minutter etter så var jeg i dusjen, og så gikk det vel en halvtime etter, og så satt vi i stua og pratet litt. Det her hadde jeg egentlig ikke tid til, jeg måtte finne en teltplass. Men det løste seg, for jeg fikk liksom låne en sovesofa.
Ja.
Og fikk tilgang til kjøleskapet. Jeg vet ikke hvor lurt det var, men ja, det var noe mat igjen etter plasset.
Men du møtte jo, jeg har sagt, vår mann oppi der, og Bengt Are Barstad gikk du det på?
Ja, det var egentlig veldig tilfeldig.
Ja.
Og det som var morsomt, det var at dagene før jeg hadde møtt Bengt Are, så hadde jeg publisert et innlegg på en sånn Facebook-side, at jeg var i, jeg tror den heter Rockborg Nasjonalpark.
Ja.
Litt vanskelig å uttale. Men hadde jeg i hvert fall sett bildet av teltplassen min.
Mm.
Og så når vi møttes ved Altevann, så var det jo veldig tilfeldig det også, fordi vi møttes hverandre bare midt inne i skogen. det var en veldig morsomt møte med Bengt Are, fordi at i utgangspunktet så hadde jeg ikke forventet å se han. Men vi følte med på hverandres turer,
ja.
Og han hadde håpet på å treffe meg, og det samme i retur.
Ja.
Så det var veldig morsomt å møte han, for jeg kunne til og med by på en vaffel, fordi at jeg kjente dugnadssengen som var på nærmeste DNT-hytte.
Ja. Og for deg som ikke kjenner Bengt Are, så er jo han som kaller seg vel 2000 dager ute nå, og skal bo ute i 2000 dager, ja, og er på vei sakte, men sikkert sørover, da. Men altså, du sa du hadde gått 134 dager, da har du vel hatt 133 overnattinger eller noe sånt da, kanskje?
Ja.
Kan du liksom dele noen sånne overnattinger, noen sånne netter som har bydd på kanskje store opplevelser i positiv forstand, og kanskje noen som ikke var så flotte på en måte?
Ja, absolutt. det jeg husker spesielt godt, det nok min første og andre overnatting.
Jaha.
Min første natt, det var på parkeringsplassen på Lindesnes fyr.
Ja.
og min andre natt, det var ved et vann, like ved Hoftenes, ganske langt sørpå. Men I hvert fall der så fikk jeg se en bever på 5 meter skjold.
Oi.
Og jeg trodde I utgangspunktet at det var en steinras som skjedde, men det var jo bare halen til beveren som klasket I vannet. Så da ble jeg litt sånn sjokkert. Og den beveren, den var der veldig lenge. Ja. Den bare svømte rundt på det vannet som jeg telte like ved. Men det var fler. Teltplassen på Krypindalen, det også en av de nettene jeg sov med fjellsky og pulk. Mm. Da var det utrolig flott solnedgang. Og jeg var jo også litt nervøs for den campplassen her. Jeg visste ikke hvor det var best å campe, med tanke på skredsikkerhet og så videre, vær I morgen og sånn. Så jeg tenkte bare sånn enkelt og rett, vi camper på toppen av fjellet, så får vi se hva som skjer.
Ja.
det var utrolig fin utsikt, men det var ikke akkurat den beste strategiske plassen. Det var det ikke. Men det gikk veldig fint, det gjorde det. Og så var det jo på Grønli vattnet, det ligger ved Kjækerfjella, og det veldig, veldig fint der. Bortsett fra at min kamerat fikk fisk på første kast, det var helt utrolig. Men I hvert fall, himmelen der, den var blå, oransje og lilla, og det var helt utrolig det stedet der, altså.
Mm.
Ellers så hadde jeg 2 overnattinger som ikke var så positive. Den natten jeg sov I Finland så tror jeg også at på den dagen så hadde jeg spist et eller annet som jeg ikke tålte eller det var kanskje en burger som var understekt eller et eller annet sånt så jeg merket jo på kvelden at jeg var litt syk egentlig og plukket bare 2 på kvelden og da plutselig så måtte jeg kaste opp morsomt nok så rakk jeg ikke ta opp teltduken og da tenkte jeg, og innerteltet også rett ikke det gjør det, vet du. Så måtte jeg kaste opp, og det gjorde jeg I innerteltet. så alt ble jo brunt da, og regnbuksa, den hadde skiftet farge, og maten som jeg hadde kjøpt inn, den var full av, Nei, for meg. Men I hvert fall dagen etter så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Og jeg valgte å fortsette, fordi at formen hadde blitt mye bedre. Men det var også en natt ved Smørfjord, da jeg like ved, eller dagen før jeg var hos Hjørdis.
Mm.
Og da var det masse vind, altså. Jeg hadde satt opp teltet I feil vei, slik at vinden tok godt tak, og teltplugger de bare føyk opp I lufta mens jeg så.
ja, skal være forsiktig. Men Du var innom at du hadde en kamerat på besøk som fikk fisk på første forsøk her. Har du ofte hatt besøk underveis på turen, eller?
Jeg hadde med en veldig god kamerat I en uke.
Mm.
Han ble med fra Bjørnøyggen, det like ved Syland, og til Snåsa. Det var en veldig fin tur. Vi fisket nesten hver dag, og det skjedde masse kult der. Masse manneskit opp på showen.
Ja. Men du har jo en egen sånn Facebook-side for turen, og du har vært ganske flink å poste. Du har vel postet nesten hver dag ruta di og hvilke områder du har gått I og sånt. Og du har jo også en spleis der folk kunne eller kan sponse deg.
Mm.
Men altså, hva gir det deg? Det der, du får jo en del flotte tilbakemeldinger og masse likes og sånt. Og hva gir det deg sånn, på en sånn tur da?
Det jeg først og fremst stolt over, det å publisere 1 innlegg for hver dagsmarsj.
Ja.
Fordi det har du liksom en dagbok, og noe å tenke tilbake til.
Ja.
Ellers, så det å dele opplevelser for meg, det gir meg ganske mye glede.
Mm.
For du får likes, men du får også mye kommentarer.
Ja.
I tillegg så det sikkert en del som føler på det presset ved å publisere ting hver dag, når du på en tur. Men det slipper du å tenke på når du går Norge på langs, fordi det rett og slett ikke dekning I hele Norge.
Nei. Du har likevel liksom postet fra hver etapp, altså?
Ja.
Ja.
Det har faktisk det.
Ja.
Ja.
Men da har du har hatt litt selskap, men du har jo gått veldig, veldig, veldig mye alene, da. Hva er det du tenker på når du går sånn kilometer etter kilometer?
Mm. Kunsten å gå, det kunsten å ikke tenke.
Ja.
fordi at... Det som fint med å gå, det at du tømmer hodet for alt.
Mm.
Det eneste du tenker på, det 2 ting. hvor skal du tråkke igjen, og hva skal du ha å spise? Ja. Eller en mat, stort sett. Ja.
Jeg føler at det blir litt sånn meditativt, på en måte.
Ja, kanskje.
Jeg har aldri meditert nå, men jeg kan tenke meg at det slik det føles ut.
Men det ja, nei, absolutt. Men en annen ting du tenker litt på, det dyremøter og menneskemøter.
Ja.
Jeg hadde jo veldig mye kule møter med dyr, og veldig artig opplevelse med mennesker.
Ja. Har du noen dyremøter du kan dele?
Ja. 3 mil vest for Kautokeino, der fikk jeg min aller største opplevelse. Jeg campet på et sted som absolutt ikke fint i det hele tatt.
Nei.
Men, det var nærmere en bilvei over så vidt, men det var ikke noen biler der. Men da, når jeg tok og dro opp teltduken, så fikk jeg se en ugle som bare fløy forbi meg, på 2 til 3 meter avstand. Og så hadde vi øyekontakt, og så fløy den videre.
Ja.
Men, så gikk jeg opp til bilveien, bare for å se på stjernene, for det var skikkelig stjerneklart den dagen. Og da fikk jeg se 6 ugler til salt, som bare, de fløy i sirkel rundt meg, på 2 til 3 meter avstand, og noen av dem bare landet rett foran meg. Så jeg kunne nesten ta på dem.
Du var skikkelig nysgjerrig. Jeg trodde uglene var litt mer forsiktig.
Ja, det trodde jeg også.
Jeg hadde fått aksept til naturens mann, vet du. Men altså, altså, det er mange som blir tiltrekt av sånne lange turer, lange vandringer og sånt. Hva er det liksom vi mennesker liker med det? Altså, hva tenker du er det liksom, hva er det som tiltrekker oss ved en sånn vandring? I og med at det er jo ganske mange som har gått Norge på langs, og ganske mange som går andre lange turene.
Mm. Jeg tror det kan konkluderes med en setning.
Aha.
Det er tøm hodet for tanker.
Ja.
Jeg snakket en del med tyskere. De møter tyskere underveis. Og de sa at det eneste grunnen til at de reiser til Norge for å være her i 4 måneder, det er for å tømme hodet på alt.
Ja, ja. Ja, interessant. Du skriver jo på den, du hadde jo en spleis, og der skriver du at du bruker naturen litt sånn som blå resept, altså at naturen både er en medisin og inspirasjonskilde til personlig utvikling. Det henger kanskje litt sammen med det vi har snakket om, altså det der litt meditative med å gå på tur?
Absolutt, det gjør det.
Men er det noe liksom, tenker du at det gir noe mer, at du liksom, blir du et bedre menneske, blir du liksom, blir du klokere på en måte, altså det å, mer reflektert kanskje?
Du blir mer klar over detaljer når du kommer tilbake fra turen.
Mm.
Det har jeg veldig lagt merke til.
Ja.
Bare det å ta flyreise, det er egentlig veldig komplisert.
Ja.
Fordi at først må du komme til flyplassen,
ja.
Må du sjekke inn bagasjen,
ja.
Og så er du avhengig av at fly er i rute,
ja.
Og så er du avhengig av at du rekker sikkerhetskontrollen.
Ja, ja.
At du ikke glemmer noe på sikkerhetskontrollen.
Mm.
Så det er veldig mange sånne småting da, ja. Som du ikke tenker på når du er ute med turen.
Nei, altså det er jo ukomplisert, det livet du lever på tur da, for du har jo med deg alt på ryggen.
Ja.
Så du trenger ikke tenke på, du skal ikke nå noe, altså med mindre du skulle nå denne ruta di da. Men altså du kan jo stoppe når du er trøtt og slå opp teltet og sove når du spiser når du må. Ukomplisert liv da, det er det som kanskje...
Det var et veldig deilig liv.
Ja. Liksom nå når du kom tilbake og noe sånt, da har du fått tid til å reflektere over liksom vårt moderne liv da, så lengter du ut igjen med en gang?
Ja, det gikk 24 timer, og så tenkte jeg på en ny tur.
Ja.
Ja, det gjorde det.
Ja, det er godt gjort.
Så derfor bestilte jeg flybilletter til Bodø.
Ja, jeg så det at du hadde vært en liten snartur opp i nord igjen.
Ja.
Men altså, vi har for så vidt vært innom det, men altså... Er det noe sånn tidspunkt, eller er det noe liksom, når tid oppdagde du liksom at det å gå langt, det er min greie liksom?
Ja, det undersøkte jeg faktisk i går, og jeg fant ut at det var 4. juni 2019.
Ja, det var veldig spesifikt.
Yes, da fant jeg ut at da liker jeg å starte å gå lengre turer.
Ja.
Fordi på den dagen så gikk jeg da fra Vestby til Oslo,
ja.
Og jeg fikk med en person som jeg ikke kjente i utgangspunktet med på den turen her, fordi jeg hadde publisert en innlegg på Facebook, og spurte om noen hadde lyst til å bli med.
Ja.
Og jeg fikk jo kommentarer, ta toget, ta bil. Ja, det var ikke måte på. Men i alle fall, hun ble med, og det publiserte jeg på Facebook etter turen. Ja. Og da fikk vi veldig mye oppmerksomhet rundt den turen.
Jeg har syklet til Vestby en gang, faktisk.
Ja.
Det er en fin tur.
Ja, det er det.
Selv om det er litt trafikk på E6, altså du går jo ikke på E6, men det er jo Du ser den, for å si det sånn.
Ja, eller akkurat når jeg gikk, så følte vi bilveien. Det var litt sketchy, men det som var morsomt, det var jo at det var en eldre mann som kontaktet meg etter turen, og da introduserte meg for pilgrimsleden.
Ja. Det var der den kom inn I bildet, altså. Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, vi kan jo snakke litt om pilgrimsleden. Hvordan var den å gå egentlig?
Den egentlig ganske annerledes I forhold til Norge på langs. Det var jo litt spesielt når jeg gikk, fordi da var det koronaperioden. Og det var ikke mange mennesker å se. Det var veldig populært å gå pilgrimsleden blant tyskere, tror jeg. Men utrolig fint, og det som var morsomt, det var at vi var innom kirka stort sett hver dag.
Ja.
Den går jo på en måte fra kirke til kirke.
Ja.
Og så kommer det opp til Nidarosdomen, som
det målet.
Ja.
Ja. Det noe spesielt som liksom, får du sjekka inn, eller det noe sånn målgang?
Det som veldig spesielt med pilgrimsleden, og det at den gangen jeg møtte flest mennesker under turen, det var på Nidarosdomen, fordi da ble jeg kjent med alle prestene som har en tilhørighet til Nidarosdomen. Ja. Så jeg ble tatt imot av alle prestene som der, da, altså sognepresten og alt mulig.
Ja.
Og vi fikk jo den varme velkomsten. Men det som morsomt når du kommer til Nidaros, det at du må skrive deg inn I et sånt testament for at du har gått pilgrimsleden, og så får du sånn sertifikat på at du har gjennomført turen.
Ja, det greit å ha.
Ja.
Men altså, vi kan jo ta med den DNT-saga også, for disse langturene jo noe sånn relativt nytt da, fra DNTs side. De har jo merket opp en del sånne signaturruter og saga, og ja, jeg vet ikke hva de kaller alle de rutene.
Ja, det finnes veldig mange av de.
Ja.
De gjør det. Og DNT-saga var jo spesielt på sine måter. Møtte ikke så mange mennesker der heller, utom I rundene.
Ja.
Og det var spesielt.
Du gikk på sommeren, antar jeg.
Ja, det var august.
August, ja.
Men det var spesielt fordi den startet da på Nordsjetter ved Ringebyfjellet.
Ja, litt nord for Lillehammer.
Ja, stemmer. Og så gikk jeg da Ringebyfjellet, og akkurat I det du ser rundene, så ser du plutselig mennesker.
Ja.
Og det var ikke bare litt heller, det var kanskje 100 stykker.
Ja.
Men det var helt vilt. På Ringebyfjellet så hadde jeg ikke møtt mennesker på flere dager.
Rundene populært I august.
Ja, det det.
Men vi kan liksom ikke snakke om langtur uten litt sånn praktiske ting. Og du postet på Facebook at du hadde gått ned kun 1 kilo på turen. Det jo, det synes jeg var spesielt, altså.
Ja.
Da har du spist godt da, eller?
Ja, det det jeg kommer frem til nå. Det hvordan løser man problemet med vekt,
ja.
Samtidig som man skal spare vekt I sekken.
Ja.
Og det finnes ulike metoder, men det som viktig når du går Norge på langs, det å være klar over at folk vil deg aller best. Folk vil hjelpe deg, og de byr deg på alt mulig av sjokolade og øl og brus og godteri, og ja, det ikke måte på. Men I hvert fall, det å kunne gå ned 1 kilo, jeg ble veldig sjokkert selv, fordi at rett før Junkerdal Nasjonalpark, så veide jeg meg. Og da hadde jeg gått med 700 gram, så tenkte jeg, det noe gærent med vekta?
Ja.
For det hadde jeg vært ute ganske lenge. Men det var det ikke. Så jeg veide meg selv igjen når jeg kom hjem fra turen.
Ja.
Da hadde jeg bare gått ned 1 kilo. Men I alle fall, det å godsnakke med folk, hvis du sulten, og du ser at en på hytta for eksempel har litt sjokolade, som man egentlig ikke trenger, eller som man kan dele med, så da det å spørre pent. Bare, hei, det mulig på en liten smaksprøve?
Folk kan jo stort sett reise når det gjelder sånne ting, da.
Ja.
Men hva var det liksom sånn, hvis vi fortsetter litt med mat da, hva bestod kostholdet ditt i?
Ja, jeg hadde jo en utfordring, fordi at jeg har nøtteallergi.
Ja.
Så nøtter, det noe jeg spiste veldig lite av.
Det får vi håpe.
Men ja, min kamerat, Vegard, han hadde jo med seg mye sjokolade, men med nøtter, fordi han visste at den sjokoladen den skulle han ha selv. Men i alle fall, det jeg spiste det var sjokolade, tørket kjøtt, real turmat, gikk det veldig mye av, knekkebrød, smørost og baconost, godteri, muslibarer, fersk fisk, de gangene vi fikk det, vafler og mye burger.
Ja.
Ja, det gikk utrolig mye burger. Jeg kjøpte sikkert om, det var morsomt da jeg kom til Lierne, fordi at da, mange kjøper bare kun en burger til middag, men jeg kjøpte sånn to personer.
Ja.
Og jeg lurte på hvem var det som skulle ha den andre personen. Men jeg hadde også vitaminpiller, fordi at det litt med tanke på hva man får inn. Det ble mye kjøtt, mye sjokolade.
Blir litt ensidig, rett og slett.
Yes. Ja.
Men vi skal inn på litt sånn praktisk også rundt det utstyr du hadde med deg. Men jeg må jo, for du har lagt ut en del poster i etterkant av litt sånne erfaringer du har gjort det på turen rundt utstyr. Men det som imponerte meg litt var at sekken din veide kun 15 kilo.
Ja.
Det høres det veldig lett ut.
Det gjør det. Men så kom jeg mat og drikke i tillegg.
Ja, ok. Ja. Så 15 kilo var basisen, og så kom mat og drikke.
Yes, det det som står der. Ja. Men i alle fall, jeg har lært utrolig mye om vekt.
Ja.
Ikke bare min egen vekt, men også sekken sin vekt.
Ja.
Og jeg ble helt sjokkert over hva folk har med på tur. Fordi folk sparer vekt på alt mulig, og det er helt utrolig å se det jungelen av turutstyr som finnes. Ikke bare i Norge, men du har utlandet også.
Ja.
Så jeg ble veldig sjokkert. Men nei, jeg hadde jo stort sett en ganske lett sekk i Sør-Norge, da gikk jeg stort sett med tilgang til matbutikk. I Midt-Norge så var det litt verre, og samme i Nord-Norge og i Finnmark, men når jeg pakket mat, så var det stort sett for en uke om gangen.
Ja. Ja. Og fikk du etterforsyning, eller var du innom butikk?
Begge deler. Det som fordelen med min far, det at han har liket veldig godt å kjøre bil.
Ja.
Så han møtte meg ganske mange ganger under turen, for da fikk han også oppdage Norge.
Ja.
Men det han også gjorde, det var at han hadde med ekstra mat, drikke og så videre. Så det var en måte å holde vekta oppe på, og det var veldig viktig. I tillegg så vil jeg anbefale alle å lage en Facebook-side, spesielt hvis du går Norge på langs. For det første, det er veldig mange som vil følge deg. Og for det andre, de vil hjelpe deg også. Og jeg fikk tilgang til mer mat under turen, bare på grunn av at jeg hadde en Facebook-side.
Ja, smart.
Fordi folk bor i alle mulige steder i Norge, altså. Ja. Til og med de små tettsteder så er det folk på Facebook da.
Ja, alle på Facebook.
Ja.
Men altså, du skriver, du klarte det jo med, ja, du har en fantastisk flott utstyrsliste som jeg har fått tilgang til, og der er det jo lista tre sekker, 48 liter, 68 liter og en på 70 liter.
Ja.
Det er ganske små sekker for en sånn lang tur egentlig da.
Ja, det er det.
Ja.
Den 48 literen, den funket utrolig bra i Sør-Norge. Fordi da var det sommer, det var rett etter 7. mai for så vidt. Men så kom jeg opp mot Hardangervidda, og da var den 68-literen, funka fint. Men det som de hadde felles, de sekkene her, det var at alle de sekkene ble ødelagt til slutt.
Oi, ja. Utslitt altså?
Ja, alt mulig, det skjedde mye rart.
De tålte ikke bruken altså?
Nei, jeg har kommentert det etterkant.
Ja, jeg har sett det.
Men i alle fall, den 68-literen, det er røy koftebelte.
Oh, ja.
Og det skjedde i Syland.
Ja.
Jeg hadde veldig flaks, fordi at hadde det skjedd på Hardangervidda, så hadde det vært en større utfordring. Men rett etter Syland, så møtte jeg Bjørneggen, DNT heter. Og der møtte jeg min kompis, som hadde tatt toget fra Bodø til Trondheim, og kunne gå innom en sportsbutikk og kjøpe ny sekk.
Ja, for hoftebeltet er greit å ha.
Ja, det er det.
Tungt å gå uten, sånn som man gjorde i gamle dager, skulle du si.
Ja.
Ja, vi kan hoppe videre til telt. Her også har du listet tre forskjellige telter.
Ja, jeg har det. I utgangspunktet så brukte jeg veldig mye mitt MSR Huba NX-telt. Det veier 1,1 kilo,
Det sånn enmannsteltet?
Ja. Ja. Det også et fantastisk telt for de som litt lange, for du kan sitte opprett I det.
Oh, ja, okay.
Men jeg brukte også et Hellsport ringstid-telt, sånn Superlight. Mm. Det var min plan B, fordi at det jo litt logistikk med å sende tilbake telt ja. Og få nye telt. Ja. Og det der Hellsport-teltet, det fikk jeg på en veldig god avtale, fordi at det kjøpte jeg på Camp Villmark.
Ja.
Så da fikk jeg sånn 70% avslag eller annet. Men I alle fall, nei da. Og så hadde jeg det Hilleberg Solo-teltet. Det det ultimate vinterteltet. Mm. Det brukte jeg mye når jeg bodde på Røros. Og når jeg bodde på Røros, så var jeg nesten ute hver helg for å sove ute. Ja. Fordi at jeg bodde 400 meter fra fjellterrenget.
Ja, ja. Men jeg ser du har skrevet liksom bunnduk også, men den bar du med deg bunnduk? Sånn ekstra duk?
Ja, bunnduk hadde jeg med på min MSR-telt, ja.
Okay.
Ja.
Det gir litt ekstra beskyttelse mot vanninntrengning og sånt fra underlaget?
Ja, det også for så vidt, men steiner og kvister for så vidt, det mest fokus på det.
Du sparer litt selve hovedteltet.
Mm.
Sovepose, det klarte du med en.
Ja. Da brukte jeg egentlig den rabbsoveposen, og da hadde jeg en komforttemperatur. Jeg tror det var på -5.
Mm.
Den funket under hele turen, og jeg var veldig spent da, på om det funket det hele tatt.
Er det en dunpose det?
Ja. Men den veide faktisk 1,2 kilo, tror jeg. Så det
en
veldig...
lett pose det, altså.
Ja, noen vil si lett.
Ja, ja, okay.
Mens andre, de, hva for han svenskene jeg møtte, han sa, du kan ikke bære på meg sånt som det her. Fordi han hadde kjøpt noe som heter Kilt, så halvveis sovepose, og den veier 600 gram da.
Hvordan fungerer den da?
Jeg ikke helt sikker, for jeg har ikke prøvd den selv, men den mye lettere da.
Mindre kanskje på et vis?
Eller? Ja, det kan godt være.
ja, liggeunderlag for eksempel?
Ja, det var også et spørsmål, fordi jeg hadde med tre forskjellige liggeunderlag, ikke med meg hele tiden. Men mitt Sea-to-Summit gjeldoverliggeunderlag, det var bare 5 dager. Fordi det var så tynt, og det veide 300-400 gram. Men det underlaget jeg brukte mest, det også Sea-to-Summit, men det heter Etherlight Isolert Long.
Mm.
Og det også et veldig godt liggeunderlag, men etter hvert så tror jeg det ble hull på det eller noe sånt.
Ja.
Så da måtte jeg kjøpe meg en nytt liggeunderlag og få sendt det opp til Caltech nå.
Ja.
Og da brukte jeg det Expedia Ultra Light.
Ja.
Ja.
Så jeg må liksom budgetere med litt utstyrskjøp underveis også, egentlig da.
Jeg hadde en veldig, eller jeg var veldig uheldig. Akkurat når jeg svinner i Narvik-fjella, så røyker bæresystemet på min Osprey 70 liter.
Ja.
Og da fikk jeg en kant som var utrolig skarp. Så den lagde hull både på liggeunderlaget, men også på pakkeposen til klærne mine. Og til og med ullungsen min gjør turmatposen.
Oi, sånn.
Så det ble litt sånn hektisk. Og så hadde jeg en pakke med sånn der gorillateip.
Mm.
Og jeg tror jeg brukte opp nesten hele den pakka bare på å surre inn og prøve å gjøre bæresystemet best mulig.
Ja.
Da.
Ja. Ja, du hadde masse utstyr her. Det ser du hadde med deg en lakenpose også. Det var til bruk på hytta og sånn, eller?
Ja. Det som fint, det at jeg 25 år, og ifølge DNT så du ungdom fra du jeg tror du 13 til du 25 eller 26. Og så da sparer du, da får du halv pris på alle overnattinger.
Ja.
Det kom godt med hvis du skulle sove inn på hytta da.
Mm. Ja. Det ikke så dyr i utgangspunktet heller som regel.
Nei.
I hvert fall ubetjent og selvbetjent og ganske overkommelig pris på.
Ja, jeg betalte 100 og 150.
Ja. Enkelt standard som regel da. Men
ja.
Du har tilgang til utedo i hvert fall, og inne i kjøkken og seng.
Man skulle tro at det var enkelt standard, men veldig mange av de identitetene som du går forbi, hvis du følger den nasjonale veien, de veldig god standard. Så du har faktisk tilgang til å lade mobilen nesten på alle hyttene.
Mm.
Det en fordel, selv om jeg hadde med en solcellepanel, som også funket ganske greit. Men, nei da.
Du kan jo si litt, ja, solcellepanel, du sa du hadde jo med et sånt solcellepanel for å lade mobil og kanskje kamera da. Funket det som forutsatt, eller?
Ja, det funket mye bedre enn planlagt.
Jaha.
Jeg hadde prøvd det før, med et annet merke. Men det her, det funket utrolig godt.
Må du ha sol for at det funket? For det jo litt sånn, noen litt vare på det med sol, og noen fungerer litt i overskyet vær, og andre ingenting.
Ja, nei, det funket greit i overskyet vær, men det tar jo mye lengre tid.
Ja. Du kan jo kanskje liksom si litt om bekledningen du hadde med deg da.
Ja, den bekledningen jeg hadde på meg, den har da morsomt nok gått ut av produksjon.
Ja.
Men jeg brukte en Bergans Moa-pants, en veldig lett turbukse, som tørka veldig fort, og den brukte jeg sikkert 70% av dagene.
Mm.
Og så brukte jeg en Columbia regnbukse, som hadde glidelås på sidene, så slapp det å bli så klamt inni. Og så hadde jeg med en skallake fra Norrøna, en Gore-Tex-sake med masse puste, eller noen glidelåser. Og så en Rab dunjakke, som var veldig lett og greit å ha på, når du skulle sette opp camp da.
Du hadde du med ekstra liksom dobbeltsett med ulltøy og sånne ting, eller?
Jeg prøvde å ha med minst mulig.
Ja.
Jeg kunne sikkert hatt med mer, men ja. Det er også et tips jeg vil dele. Det at ikke kjøp for stor sekk, selv om det kjekt å ha med mer.
Ja.
Fordi tenkegangen bak det kjekt å ha, den kommer ikke så god til nytte når du ute på tur.
Ja.
Fordi da pakker du det mer enn trenger, og sekken blir veldig tung.
Ja. Hva vil du anslå liksom med fullt med mat da? Hvis den var 15 kilo bare med utstyr og sånn, så hva var det tyngste du var oppi, tenker du?
Det tyngste, det var, da pakket jeg for 10 dager. Det var Øvre Dividalen Nasjonalpark.
Mm.
Det var sekken tung, ifølge min beregning da. Jeg tror det var en 22 eller 23 kilo.
Ja?
Ja, det synes jeg var tungt.
Mange vil jo si at det en lett sekk.
Ja, det akkurat det.
Hadde du med deg mye sånn type fotoutstyr og den type ting, eller?
Jeg hadde lyst til å gjøre det, men jeg visste ikke helt hva jeg burde kjøpe og med plass. Men jeg tok bare med mobiltelefonen.
Ja.
Ja.
Den skulle du ha med uansett.
Ja, det er akkurat det.
Snakke litt om sikkerhet og sånt. Du hadde med en sånn satellitt sender, for å si det sånn da.
Ja, en Garmin Inmi Research 2.
Ja.
Veldig nyttig og veldig lett. Veide 100 gram.
Mhm.
Den hadde også en SOS-varsler, og det som var fint, det var at folk kunne tracke hvor jeg gikk.
Ja.
Så de kunne følge med, jeg tror det var hver halvtime, på hvor jeg var i Norge.
Ja, for det setter du i innstillingen, hvor ofte han skal sende ut et signal.
Ja. Ja, og da kan du se veldig nøyaktig hvor jeg gikk i Norge.
For den er jo, for deg som lurer, så er jo den sånn tekstmeldingsbasert, altså, så du kan ikke få snakke med folk, men du kan få sendt melding om at du trenger hjelp, for eksempel.
Ja, stemmer.
Mm. Og så, hvis vi skal oppsummere litt på utstyr, så kan vi jo ta med ja, du hadde jo et førstehjelpsskrin, og var det en sånn ferdig pakke, eller? Du,
ja.
Ja. Du satte ikke sammen din egen...
Det som er fint, det er jo at jeg ikke den første som går Norge på langs, eller er på lengre turer, så jeg bare kopierte det andre folk hadde gjort.
Ja. Det er testet og fungerende.
Ja.
Og så skriver du her på brenneren din at du hadde en MSR Pocket Rocket DLX, og det var ditt favorittprodukt.
Yes.
Hva som er bra med den?
Det som er fint med det produktet, det er at det veier lite. Mm. Og siste gang jeg kjøpte den, det er nok 3 eller 4 år siden, den funker like godt fortsatt, og den har brukt mye.
Er det en sånn som du skrur ned på toppen? Eller sånn? Ja, ok. Stemmer. Sånn toppmontert på gassen da.
Ja. Ja. Og det som er fint er at den bruker veldig kort tid på å gjøre panna varm, og utrolig energieffektiv.
Ja. Vi skal snart begynne å runde av litt da, men er det liksom sånn sett i ettertid, er det ting du ville ha gjort annerledes?
Man kan alltid tenke sånn. Det er nok en ting jeg har tenkt litt mye på, og det er startdato.
Ja.
Hva er det beste for min del, å starte 14. mai.
Ja.
Den største diskusjonen under Norge på langs, det er nok to ting. Det er snøforhold, og når skal du starte? Fordi når jeg startet 14. mai, så ble jeg møtt med 4 meter med snø.
Ja.
Men en annen ting, det var jo at det var jo flere folk som startet etter meg. Og de fikk jo litt dårligere vær oppe i Nord-Norge enn jeg fikk.
Mm.
Så kunsten å sette riktig dato, det er vanskelig, men det er gull verdt. Og jeg vil nok anbefale folk som skal gå Norge på langs, spesielt fra sør til nord,
mm.
og starte i mai/tidlig juni.
Mm.
Ja.
Tenker du at du kunne ha gjort godt, altså brukt lengre tid, altså tatt det mer med ro?
Ja, og det nok, hvis jeg skal røpe litt av min neste tur,
ja.
Så det nok det jeg vil ha fokus på neste tur.
Ja, du vil ikke si hva det for noe?
Jo, jeg kan jo nevne tema i hvert fall, det har jeg sagt ganske mange ganger allerede.
Ja, ok.
Men jeg tror neste tema, det blir vinter.
Ja.
Og jeg har veldig lyst å bare reise til Grønland eller Svalbard. Eller, og når jeg studerte min mastergrad i naturbasert reiseliv, så var det jo 14 stykker der som var guider fra Svalbard.
Mm.
Og tre av dem hadde, eller de tre andre, de hadde økonomibakgrunn, og det var en av de da.
Mm.
Men i hvert fall mersmak på det hvite øde, det tror jeg kult. Og så har jeg veldig lyst til å padle. Spesielt i området rundt Femundsmarka og Rogen. For det er et område jeg har veldig, ja, veldig tett forhold til. Da.
Men et spørsmål som, ja, vi fikk det jo faktisk vel ut i trappa når vi kom, gikk opp her tidligere i dag, så spør en kollega om liksom, hvordan du på en måte finansierte turen, eller hadde råd til å være 134 dager på tur da?
Ja,
det... Nå er du kanskje så ung at du ikke har hverken stor husgjeld eller andre forpliktelser, men...
Ja, det akkurat det jeg har. Jeg har husgjeld, og jeg har studielån,
ja.
For jeg har jo studert 5 års høyere utdanning.
Ja.
Så det er jo en kostnadskrevende prosess, uten tvil. Men jeg var jo ganske heldig, fordi jeg fikk utrolig mye støtte. Når jeg lagde den spleisen, så tenkte jeg litt sånn, oi, oi, kanskje litt sånn farlig farvann.
Ja.
Men i etterkant så er det nok det smarteste jeg har gjort
ja.
Fordi jeg tipper halvparten av turen min den ble finansiert via Splice og andre mennesker ville bare støtte meg
ja, og da snakker vi om et beløp på
ja, 40-50 tusen kanskje
ja, såpass
jeg ble helt sjokkert, bare folk bare sender en melding vet du, på Facebook
ja.
Og spør om telefonnummeret ditt
ja.
Da tenkte jeg bare, ja jeg visste ikke helt hvem jeg ga telefonnummeret min til og så plutselig hører du bare pling og det vips da
ja.
Da får du plutselig sånn 500 til 1000 kroner
ja.
Og det betyr veldig mye da
ja.
Spesielt for jeg som vandrer og jeg skal være ærlig på det og sa at jeg sa jo opp jobben min jeg var jo veldig heldig som fikk den jobben men for min del så handlet det veldig mye om å kunne utfordre seg selv og drive med personlig utvikling men den andre halvdelen av turen den ble finansiert fra egen lomme
ja.
Men jeg hadde spart opp ja.
Så det er trikset. Splice eller Patreon også spare, rett og slett.
Yes, men du kan jo alltid høre om spons, men jeg hadde ikke så veldig stor tro på at folk skulle gidde å sponse meg, men i etterkant var det veldig gøy å se på respons da.
Ja, det er kanskje lettere når man blir mer kjent, kanskje.
Ja, det er nok det.
Og... Men skal vi liksom, for å avrunde litt, andre som går og tenker på det der greiene med å skal det gå en sånn, det må jo ikke være Norge på langs, men si ta en 4 ukers tur da. Si at det, hva er tipset for å få det til?
Bare sette en startdato,
ja.
Og det er veldig artig.
Ja.
For det pleier jeg å gjøre når jeg er på tur.
Ja.
Jeg setter en startdato, si 16. mai eller 14. mai når jeg startet. Og så holder du den startdatoen,
ja.
Og så gjør du alt du kan for at den turen blir realisert da.
Ja.
Startdatum for Norge på langs, den tror jeg satt 3 måneder før turen. Og da tenkte jeg, yes, akkurat den dagen, da skal jeg stå på Lindesnes fyr, med skoene på,
ja.
Og forhåpentligvis, da har jeg tenkt grunnig gjennom hva jeg går på, men det gjorde jeg absolutt ikke. Men, nei da, og hvis du skal ut på en 4 ukers tur, og du synes det er mye å planlegge, så bare ta 1 uke om gangen. Gjorde en stor tabbe og planla for 140 dager på tur. Masse arbeid, mye ekstra slit. Men hadde jeg greid å bare planlegge på 1 uke av gangen, så hadde det gått fint det også.
For det utstyr du har med deg, det skal du jo på en måte ha med nesten hele veien. Så ja. Det er jo på en måte den provianten og det overnattinga og hvor du skal gå en som er, du må nesten ta fra i hvert fall uke til uke. Da.
Ja, og når du har en egen Facebook-side,
som
jeg vil anbefale å lage selv hvis jeg er på 4 ukers tur, så og du trenger behov for proviant, og din familie eller slekt bor langt av gårde, så er det veldig mange som har lyst til å støtte deg. De vil hjelpe deg, de vil levere mat, og jeg har vurdert om jeg skal reise opp til Bengt Are og bare få levere mat til han en gang.
Ja, det blir han nok glad for. Men da er det vel bare å si at folk må sette av tid, sette startdato og sette av litt penger.
Ja, og bare få på seg skoene.
Ja. God tur da, kanskje?
Absolutt.
Ja, takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.